Brothers and sisters, we welcome you to the church educational system
devotion. Toivotamme teidät tänä iltana tervetulleeksi kirkon koululaitoksen nuorille aikuisille tarkoitettuun hartaustilaisuuteen. Lähetyspaikkana on BYU Idahon keskus Idahon kampuksella Rexburgissa. Tämä hartaustilaisuus tulkataan monille kielille, opiskelijaikäisille nuorille aikuisille kautta maailman. Olen Edwin Sexton, Rexburgin nuorten naimattomien aikuisten neljännen vaarnan johtaja. Toivotamme vanhin Cookin tervetulleeksi. Iloitsemme siitä, että sisar Cook on tullut hänen mukaansa tänä iltana. Vanhin Cook esitellään myöhemmin ohjelman aikana. Olemme kiitollisia siitä, että mukanamme on muita johtavia auktoriteetteja ja vyöhyke 70 ja yliopistovirkailijoita. Lisäksi meillä on ilo ilmoittaa, että korokkeella on kirkon koululaitoksen sekä seminaarien ja uskontoinstituuttien johtajia, Idaho Fallsin nuorten naimattomien aikuisten vaarnojen johtajat sekä Rexburgin nuorten naimattomien aikuisten vaarnojen ja Rexburgin naimisissa olevien opiskelijoiden vaarnojen johtajia vaimoineen. Muistutamme siitä, että sunnuntaina 6. toukokuuta kirkon koululaitoksen hartaustilaisuuden puhujana on vanhin Marlin Jensen 73. Steven Stromberg on soittanut alkumusiikkia ja hän säästää yhteislaulun. Pyydämme yleisöä laulamaan alkulaulun On vapahtaja Israelin, joka on suomenkielisen laulukirjan numero 5. Sen jälkeen alkurukouksen pitää Taylor Briner. Alkurukouksen jälkeen BYU Idaho miesten kuoro, naisten kuoro ja Collegiate Singers kuoro laulavat laulun Johda meitä Jehovamme.
Our dear Father in heaven,
rakas taivallinen Isämme, me kiitämme sinua tästä päivästä, jolla voimme kokoontua yhteen. Olemme kiitollisia tilaisuudesta kuulla Herran apostolia. Pyydämme, että henki soisi hänen sanomansa meidän sydämeen tänä päivänä. Isä, olemme kiitollisia tiedosta, joka meillä on evankeliumista, ja pyydämme, että kaikessa siinä, mitä teemme, saisimme tilaisuuksia kertoa evankeliumista niille, jotka tarvitsevat kohottamista. Isä, olemme kiitollisia kaikista siunauksista, joita olet antanut. Pyydämme sinua siunaamaan vanhin Kukia, kun hän puhuu, jotta hänellä olisi henkesi johdatus, ja jotta hän antaisi sanoman, jonka olet vahvistanut hänen annettavakseen. Rakastamme sinua hyvin paljon ja sanomme tämän Kristuksen nimessä, aamen.
Brother Kempton, thank you for that beautiful rendition of a beloved Latter-day Saint hymn.
Kiitos tuosta kaunista laulusta, veli Kempton. Vanhin Cookin puheen jälkeen kuoro laulaa laulun Uskoa joka askeleella. Heitä johtaa Randall Kempton ja säestää Steven Stromberg. Loppurukouksen pitää Don Davidson. Minulla on nyt ilo esitellä tämän illan puhuja. Vanhin Cook hyväksyttiin 12 apostolin koorumiin 6. lokakuuta 2007. Hänet kutsuttiin johtavaksi auktoriteetiksi huhtikuussa 1996. Ja hän on palvellut 70 toisessa ja ensimmäisessä koorumissa. Kutsun 70 koorumien johtokuntaan hän sai 1. elokuuta 2007. Hän on palvellut aiemmin vyöhykkeen johtokunnassa Filippiineillä, Tyynemeren saarten ja Pohjois-Amerikan luoteisen vyöhykkeen johtajana sekä lähetystyöosaston toiminnanjohtajana. Saadessaan kutsun johtavaksi auktoriteetiksi, hän toimi Sutter Health Systemin hallituksen varapuheenjohtajana. Aiemmin hän on palvellut Kalifornian terveydenhuoltojärjestelmän puheenjohtajana ja toimitusjohtajana. Ennen sitä hän oli yritysjuristi ja osakas Carr, McClellan, Ingersoll, Thompson ja Horn lakiasian toimistossa San Franciscon Lahden alueella. Hän on toiminut useiden yritysten ja järjestöjen hallituksessa. Hän on kotoisin Loganista, Utahista ja suoritti kandidaatin tutkinnon valtiotieteissä Utahin osavaltion yliopistossa ja tohtorin tutkinnon oikeustieteessä Stanfordin yliopistossa. Vanhin Cook palveli lähetystyössä Brittein saarilla ja on toiminut kirkossa piispana vaarnajohtajana ja neuvonantajana San Franciscon vaarnassa, alueen edustajana sekä vyöhykevaltuutettuna Pohjois-Amerikan läntisellä vyöhykkeellä. Hän meni naimisiin Mary Geddin kanssa marraskuussa 1962. Heillä on 3 lasta ja 11 lasten lasta.
Thank you for that introduction and thank you for that prayer and beautiful choir rendition. It was very
kiitos esittelystä. Ja kiitos rukouksesta ja kuoron kaunista esityksestä. Riemuitsen tilaisuudesta puhua teille, nuoret aikuiset. Tuon teille ensimmäisen presidenttikunnan ja 12 Gormin terveiset. On uskomatonta olla täällä BYU Idahon konferenssikeskuksessa. Sieluni silmin voin nähdä teidät eri paikoissa ympäri maailmaa. Kun olin ikäisenne, presidentti David O. McKay palveli profeettana. Hän toimi tuossa tehtävässä vuodesta 1951 vuoteen 1970. Silloin täytin 30 vuotta. Siinä profeetassa, joka palvelee silloin, kun itse on nuori aikuinen, on aina jotakin erityistä. Rakastin ja ihailin presidentti McKaytä. Hän kertoi usein tositapauksesta, joka sattui, kun hän oli Skotlannissa lähetystyössä. Hän tunsi koti-ikävää oltuaan lähetyskentällä vain vähän aikaa ja vietti muutaman tunnin tutustumalla Stirlingin linnaan. Kun hän ja hänen toverinsa palasivat käynniltä linnassa, he ohittivat rakennuksen, jonka oven yläpuolella olevaan kiveen oli kaiverrettu lainaus. Sitä pidetään yleensä Shakespearein sanomana. Siinä luki, kuka lienetkin, teet työsi parhaimmin. Muistellessaan tuota kokemusta vuonna 1957 pitämässä puheessa, presidentti McKay selitti, sanoin itselleni, tai henki sanoi sisimmässäni, olet Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsen, olet täällä Kristuksen edustajana, olet ottanut vastaan tehtävän olla kirkon edustaja. Sitten ajattelin sitä, mitä olimme tehneet siinä aamupäivänä. On totta, että olimme katselleet nähtävyyksiä, olimme saaneet historiallista opastusta ja tietoa ja olin siitä innoissani. Mutta se ei ollut lähetystyötä. Otin vastaan sanoman, joka minulle annettiin siinä kivessä. Ja siitä hetkestä lähtien yritimme tehdä parhaimpamme lähetyssaarnaajina Skotlannissa. Tuo sanoma, kuka lienetkin, teet työsi parhaimmin, oli niin tärkeä, sillä oli niin suuri vaikutus vanhin McKayhin, että hän käytti sitä innoittajana koko loppuelämänsä ajan. Hän päätti, että olipa hänellä mikä tahansa tehtävä, hän tekisi parhaimpansa. Kun David B. Haight oli Skotlannissa lähetysjohtajana, hän etsi tuon kivikaiveruksen ja teetti siitä jäljennöksen, joka on nykyään lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksessa Provossa. Monet teistä ovat nähneet tuon lainauksen ja pohtineet sen merkitystä. Vanhin Russell M. Nelson vahvisti tämän sanoman äskettäin lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksen 50-vuotisjuhlassa. Kun olen pohtinut sitä, keitä te olette, minut on vallannut tunne, ette kenties täysin arvosta oman sukupolvenne merkittävyyttä. Yhteiskunta on antanut nimityksiä nykyajan eri sukupolville. Vanhimmat keskuudessamme Yhdysvalloissa ja muissa maissa ovat saaneet nimityksen suuremmoisin sukupolvi sen vuoksi, mitä he ovat kestäneet 1930-luvulla suuren lamakauden aikana. Ja sitten saaneet aikaan toisessa maailmansodassa ja sen jälleenrakennusaikana. Joukko kirkon vanhimpia johtavia veljiä on ollut mukana näissä tapahtumissa. Presidentti Monson kuului Yhdysvaltain laivastoon. Presidentti Packer palveli ilmavoimissa ja vanhin Perry oli merijalkaväessä. Kerron teille myöhemmin joitakin heidän kokemuksiaan sekä asioita, joita he ovat oppineet ja opettaneet. Teidän sukupolvenne, joka on syntynyt 80-luvulla ja 90-luvun alussa, viitataan nykyään vuosituhannen sukupolvena. Jotkut ovat esittäneet epäilyjä sen suhteen, mitä teidän sukupolvenne tulee saamaan aikaan. Minä uskon, että taustanne ja perustanne antaa lähtökohdan parhaalle sukupolvelle, mitä ikinä on nähty, etenkin taivaallisen isän suunnitelman eteenpäin viemisessä. Miksi sanon niin? Sukupolvenne on saanut enemmän opetusta seminaarissa ja instituutissa kuin aiemmat sukupolvet. Olette saaneet kaikista sukupolvista parhaimman alkeisyhdistyksen, pappeuden ja nuorten naisten järjestön antaman valmennuksen. Noin 375 000 teistä on palvellut tai on parhaillaan palvelemassa lähetyssaarnaajana. Te edustatte kolmannesta kaikista lähetyssaarnaajista, jotka ovat palvelleet tällä taloudenhoitokaudella. Samuel Smith, tämän taloudenhoitokauden ensimmäinen lähetyssaarnaaja, asetettiin vanhimmaksi ja erotettiin lähetyssaarnaajaksi 6. huhtikuuta 1830. Kun mietitte kaikkia lähetyssaarnaajia, jotka ovat palvelleet sen jälkeen, on ällistyttävää, että 1/3 kuuluu teidän ikäryhmäänne. Vertailun vuoksi mainitsen, että niiden 12 vuoden aikana, jolloin itse olin 18-30-vuotias, palveli vain 76 000 lähetyssaarnaajaa. Niille teistä, joilla ei ole ollut tilaisuutta palvella lähetystyössä, sanon, että panoksenne voi siitä huolimatta olla merkittävä, miltei puolella ensimmäisen presidenttikunnan ja 12 koorumin jäsenistä ei ollut tilaisuutta palvella lähetystyössä. Kun ottaa huomioon sen valtavan potentiaalin, joka teissä on, niin mikä minua huolestuttaa tulevaisuudessanne? Mitä neuvoja voisin antaa teille? Teihin jokaisiin kohdistuu suuri paine toimia luonteenne vastaisesti, jopa käyttää naamiota ja tulla ihmiseksi, joka ei kuvasta sitä, keitä olette tai haluatte olla. Viime kesänä vanhin Perry, minä sekä Michael Otterson tehtävissämme tiedotuksen parissa tapasimme Abraham Foxmanin hänen New Yorkin toimistossaan. Hän on kansainvälisen kansalaisjärjestön puheenjohtaja Yhdysvalloissa. Järjestön päämääränä on saada vihamielinen suhtautuminen juutalaisiin loppumaan. Herra Foxman on ollut mukana tässä työssä 40 vuotta. Kertomus hänen elämästään, jonka kulku johti hänet tuohon asemaan, on hyvin kiinnostava. Hän syntyi toisen maailmansodan alussa. Hänen vanhempansa, jotka joutuivat noudattamaan juutalaisia koskevaa määräystä, luovuttivat hänet katoliselle puolalaistytölle juuri ennen kuin menivät juutalaiseen gettoon Liettuan Vilnassa vuonna 1941. Abraham oli vain vuoden ikäinen. Hänen vanhempansa selvisivät hengissä sodasta ja joukkotuhosta, mutta he saivat Abrahamin takaisin vasta kun tämä oli 4 vuotta. On arvioitu, että natsien juutalaisvainoissa menehtyi 1,5 miljoonaa juutalaislasta. Katolinen tyttö suojeli Abrahamia viemällä hänet joka sunnuntai kirkkoon ja pitämällä hänen juutalaisuutensa salassa. Ei ihme, että hän on pyhittänyt elämänsä taisteluun antisemitismiä, vihaa, kiihkoilua ja syrjintää vastaan. Olen työskennellyt hänen kanssa aiemmissa tilanteissa ja ihailen hänen rohkeuttaan ja sitoutumistaan. Tavatessamme New Yorkissa kysyin häneltä, minkä neuvon hän antaisi meille, kun on kyse tiedotustehtävästämme kirkossa. Hän pohti hetken ja selitti, että on tärkeää kannustaa ihmisiä olemaan käyttämättä naamiota. Hän kuvaili Ku Klux Klania. Viime vuosisadan alkupuolella se oli hyvin vaikutusvaltainen ja pelottava organisaatio amerikkalaisille. Klaaniin kuuluvat käyttivät viittoja ja naamioita, minkä vuoksi osallistujia oli mahdoton tunnistaa. He polttivat ristejä vainoaminsa ihmisten nurmikoilla ja nimittivät itsensä moraalin valvojiksi. He vainosivat eniten afroamerikkalaisia, mutta myös katolisia, juutalaisia ja maahanmuuttajia. Taisteluhenkisimmät heistä osallistuivat ruoskimisiin, pahoinpitelyihin, jopa murhiin. Herra Foxman toi esiin, että yhtenä Ku Klux Klan vähemmistönä olisivat olleet mellakoivat kiihkoilijat 30-luvun diktatuureissa Euroopassa, mutta ilman naamioita suurin osa klaanilaisista oli yleensä tavallisia ihmisiä, liikemiehiä, kirkossa kävijöitä. Salamalla henkilöllisyytensä ja käyttämällä naamioita he kykenivät osallistumaan toimintaan, jota he normaalisti olisivat välttäneet. Heidän käytöksellään oli kauhistuttava vaikutus Amerikan yhteiskuntaan. Herra Foxman neuvoi tähdentämään sitä, miten tärkeää ihmisten on kaihtaa naamiota, joka salaa heidän todellisen henkilöllisyytensä. Kirkkomme varhaishistoriassa profeetta Joseph, Emma ja heidän hieman alle vuodenikäiset kaksosensa Joseph ja Julia olivat Hiramissa ohiossa Johnsonin maatilalla. Kummallakin lapsella oli tuhkarokko. Joseph ja hänen poikansa nukkuivat lavitsalla lähellä etuovea. Veli Staker on kirjoittanut, mitä tapahtui. Yöllä kasvonsa mustaksi maalannut ryhmä miehiä murtautui ovesta sisään ja raahasi profeetan ulos. He hakkasivat hänet ja heittivät tervaa hänen ja Sidney Rigdonin päälle. Nähdessään hakatun ja tervatun Josephin Emma pyörtyi. Vaikka profeetta oli menettänyt hampaan ja saanut vakavan vamman kylkeensä ja vaikka häneltä puuttui tukku hiuksia ja hänellä oli typpihapon aiheuttamia palovammoja, hän saarnasi sunnuntain Jumalan palveluksessa. Sinne kokoontuneiden pyhien joukossa oli ainakin 4 rähinöitsijöihin kuulunutta. Murheellisinta rähinöinnissä oli se, että pikkuinen Joseph jäi palelemaan pakkasyöhön, kun hänen isänsä raahattiin ulos. Poika kylmettyi pahoin ja kuoli muutama päivää myöhemmin. On kiinnostavaa, että ne, jotka olivat mukana aiheuttamassa Josephin ja hänen veljensä Hiramin marttyyrikuoleman, olivat maalanneet kasvonsa, pyrkien salaamaan todellisen henkilöllisyytensä. Erityisenä huolenaiheena ovat siis ne, jotka salaavat henkilöllisyytensä ja menevät mukaan salaliittoihin. Opimme Mormonin kirjassa, että Lucifer yllyttää ihmislapsia salaisiin murhaliittoihin ja kaikenlaisiin salaisiin pimeyden tekoihin. En todellakaan väitä, että kukaan teistä olisi ollut mukana yhtä hirvittävissä tapahtumissa kuin olen kuvaillut, mutta uskon, että meidän aikanamme, jolloin anonyyminen pysytteleminen on helpompaa kuin koskaan, siihen, ettei käytä naamiota, vaan on uskollinen sille uskolle, jonka vuoksi marttyyrit ovat antaneet henkensä, liittyy tärkeitä periaatteita. Yksi parhaista suojakeinoistanne huonojen valintojen välttämiseksi on olla käyttämättä anonymiteetin naamiota. Jos huomaatte haluavanne tehdä niin, tietäkää, että se on vakava merkki vaarasta ja yksi vastustajan keinoista saada teidät tekemään jotain, mitä teidän ei pitäisi. Yksi syistä, miksi neuvomme lähetyssaarnaajia pukeutumaan konservatiivisesti ja vanhimpia ajelemaan partansa, on se, että ei olisi epäilystäkään siitä, keitä he ovat ja kuinka heidän tulee toimia. Jotkut kysyvät, eikö se ole vain pinnallista. Ei minun mielestäni. Ajatelkaa, kuinka Mormonin kirjassa profeetta Moroni kuvailee pukeutumista ja koristautumista, liittäen toisiinsa ylpeyden ja hienojen vaatteiden käyttämisen. Hän yhdisti ylpeyden, joka ilmeni hienojen vaatteiden käyttämisenä, riitoihin ja pahan suopaisuuteen ja vainoihin ja kaikenlaisiin pahoihin tekoihin. Olen erityisen huolissani siitä, että meidän aikanamme se, miten pukeudumme ja koristaudumme, voi olla osoitus kapinoinnista tai siitä, että me noudata moraalia koskevia tasovaatimuksia. Toinen neuvo, jonka antaisin, on tämä. Toimikaa sopusoinnussa uskon käsitystenne kanssa, käyttämällä aikanne niihin asioihin, jotka rakentavat ja kehittävät luonnettanne ja auttavat teitä tulemaan enemmän Kristuksen kaltaisiksi. Toivon, ettei kukaan teistä näe elämää pelkästään huvin ja leikkinä, vaan aikana valmistautua kohtaamaan Jumala. Suuremmoinen esimerkki oman työnsä tekemisestä ja aikansa käyttämisestä näkyy vanhin Elton Perryn elämässä, kun hän merijalkaväen sotilaana ollessaan kuului miehitysjoukkoihin Japanissa. Vanhin Perry kertoi tästä tapauksesta ja kuunnelkaamme hänen tosikertomuksensa.
There was an experience in my life.
Eräs kokemus elämässäni on usein muistuttanut minua siitä ilosta, jota saa, kun esittää kysymyksen, mitä vapahtaja tekisi. Kun toisen maailmansodan jälkeen allekirjoitettiin rauhansopimus, nousin ensimmäisten merijalkaväen sotilaiden joukossa maihin Japanissa. Saapuminen tuhottuun Nagasakin kaupunkiin oli yksi elämäni surullisimmista kokemuksista. Laajoja osia kaupungista oli täysin tuhottu. Kaikkia kuolleita ei oltu vielä haudattu. Järjestimme miehitysjoukkojen päämajan ja ryhdyimme työhön. Tilanne oli hyvin synkkä. Jotkut meistä halusivat tehdä enemmän. Menimme divisioonamme sotilaspapin luokse ja pyysimme luvan saada auttaa kristillisten kirkkojen jälleen rakentamisessa. Sodan aikaisten rajoitusten vuoksi kirkot olivat miltei lopettaneet toimintansa. Niiden harvat rakennukset olivat pahasti vaurioituneet. Tarjouduimme korjaamaan ja rappaamaan uudelleen nämä rakennukset vapaa-aikanamme, jotta niitä voitaisiin taas käyttää kristittyjen Jumalan palveluksiin. Emme osanneet kieltä. Emme voineet muuta kuin korjata rakennuksia. Me tavoitimme papit, jotka eivät olleet sotavuosien aikana voineet palvella tehtävässään, ja kehottimme heitä palaamaan saarnatuoliinsa. Nautimme näiden ihmisten seurasta, kun he saivat taas kokea vapauden harjoittaa kristillistä uskoaan. Muistan aina erään tapahtuman, joka sattui ollessamme lähdössä Nagasakista palataksemme kotiin. Noustessamme junaan, jolla pääsisimme laivojemme luo ja kotimatkalle, toiset merijalkaväen sotilaat kiusoittelivat meitä hyvästellessään tyttöystäviään. He ilkkuivat, että me olemme jääneet vaille kaikkea hauskaa Japanissa. Olemme vain haaskanneet aikaamme työssä ja seiniä rapatessa. Heidän siinä kiusoitellessaan eräälle pienelle aseman vieressä olevalle kukkulalle nousi noin 200 suuremmoista japanilaista kristittyä. He olivat niissä seurakunnista, joiden kirkkorakennukset olimme korjanneet. He lauloivat Eespäin Herran kanssa. He tulivat luoksemme ja hukuttivat meidät lahjoihin. Sitten he asettuivat kaikki riviin rannan varrelle, ja junan lähtiessä liikkeelle me ojensimme kätemme ja kosketimme heidän käsiään. Emme pystyneet sanomaan sanaakaan. Olimme niin liikuttuneita. Olimme kiitollisia siitä, että saimme vähäiseltä osaltamme auttaa kristillisyyden herättämisessä henkiin siinä maassa sodan jälkeen. Tiedän Jumalan elävän. Tiedän, että olemme hänen lapsiaan ja hän rakastaa meitä. Tiedän, että hän lähetti poikansa maailmansovitusuhriksi koko ihmiskunnalle. Ne, jotka vastaanottavat hänen evankeliuminsa ja seuraavat häntä, saavat iankaikkisen elämän, suurimman kaikista Jumalan lahjoista. Tiedän, että hän johti evankeliumin palautuksen jälleen maan päälle profeetta Joseph Smithin palvelutyön kautta. Tiedän, että ainoa kestävä ilo ja onni, jonka koskaan voimme saada kuolevaisuudessamme, tulee siitä, että seuraamme vapahtajaa. Olemme kuuliaisia hänen laeilleen ja pidämme hänen käskynsä. Hän elää. Tämä on todistukseni teille. Hänen Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen. Ajatelkaa, miten merkittävää on, että jotkut sotilaat käyttivät aikansa rakentamalla kristillisiä kirkkoja verrattuna sotilaisiin, jotka osallistuivat joutaviin, typeriin tai moraalittomiin toimintoihin. Pyydän teitä pohtimaan ajankäyttöänne ja tekemään sen suhteen aktiivisia ja aloitteellisia päätöksiä. Tämän videon katsominen tuo mieleeni yhden varhaisimmista muistoistani. Olin vain 5-vuotias. Vaarnajohtajamme oli vanhin Perryn isä. Toisen maailmansodan loputtua hän pyysi kaikkia kotiin palanneita sotilaita istumaan sakramenttikokouksessa kappelin korokkeella. He tulivat pukeutuneina parhaaseen uniformuunsa ja jokainen lausui lyhyen todistuksen. Vaarnajohtaja Perry itki, kun hänen 2 poikaansa, vanhin Perry ja tämän nuorempi veli Ted, lausuivat todistuksensa. Minusta se oli hyvin innoittavaa ja vaikuttavaa. En muista, mitä he sanoivat, mutta muistan, miltä minusta tuntui. Voitte nähdä vanhin Perryn esimerkistä, että en puhu siitä, että olisitte yltiöpäisen rehvakkaita uskontonne suhteen tai eli sitten pintapuolisesti uskollisia. Sellainen voisi olla kiusallista teille ja kirkolle. Puhun siitä, että tulisitte sellaisiksi kuin teidän pitäisi olla. Kun teimme opasta saarnatkaa minun evankeliumiani, meistä tuntui, että se voisi olla hyödyllinen opas koko elämän ajan lähetyssaarnaajillemme ja jäsenille, etenkin 6. luku Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia. Kun pyritte tekemään työnne ja tunnistamaan ominaisuuksia, joita haluatte kehittää, voisitte tehdä luettelon pyhien kirjoitusten kohdista, jotka opettavat noita ominaisuuksia ja tutkia niitä. Asettakaa sitten tavoitteita ja tehkää suunnitelmia siitä, kuinka sovellatte noita ominaisuuksia elämäänne. Rukoilkaa Herralta apua näiden ominaisuuksien kehittämiseen. Kun teette tämän, ette saa käyttää naamiota, ettekä kätkeä todellista olemustanne. Jotkut teistä ovat antautuneet käytökseen, joka ei ole enää vain huvia ja leikkiä. Ne, jotka osallistuvat pornografiaan tai johonkin muuhun moraalittomuuteen, näyttelevät eri roolia kuin mitä he todella haluavat olla tai heidän pitäisi olla. Miltei jokainen, joka on tekemisissä pornografian kanssa, käyttää väärää nimeä ja salaa osallistumisensa. He naamioivat käytöksensä, jonka tietävät olevan tuomittavaa ja tuhoisaa jokaiselle, josta he välittävät. Pornografia on vitsaus, joka vahingoittaa yksilön moraalista aremaa Jumalan silmissä ja tuhoaa avioliitot ja perheet ja vaikuttaa epäsuotuisasti yhteiskuntaan. Sekä internetriippuvuus että pornografia vahingoittavat avioliittoa. Kun etenette kohti avioliittoa, ette saa käyttää mitään naamiota, joka kätkee sopimattoman käytöksen, josta on vahinkoa teille tai avioliitollenne. Niille, jotka ovat langenneet tähän tuhoisaan tapaan, haluan vakuuttaa, että voitte tehdä parannuksen ja voitte parantua. Parannuksen teon pitää edeltää parantumista. Parantuminen voi olla pitkä prosessi. Piispanne voi neuvoa, kuinka voitte saada apua, jota tarvitsette parantuaksenne. Olemme pyytäneet piispoja ohjaamaan teidät niiden luo, jotka voivat parhaiten auttaa teitä. Pornografian ja sukupuolisen moraalittomuuden lisäksi on muita salakavalia käyttäytymistapoja. Ne myrkyttävät yhteiskuntaa ja heikentävät moraalia. Nykyään on yleistä salata henkilöllisyytensä, kun kirjoittaa vihamielisiä viestejä nimettömänä verkkoon. Tietyt tahot yrittävät seuloa viestejä. New York Times-lehti ei salli kommentteja, joissa on hyökkäyksiä yksittäisiä henkilöitä vastaan. Ei rivoutta, karkeuksia, hävyttömyyksiä, toisen nimellä esiintymistä, epäjohdonmukaisuutta ja huutamista. Times-lehti kannustaa käyttämään omaa nimeä, koska he sanovat, olemme huomanneet, että ihmiset, jotka käyttävät omaa nimeään, käyvät osallistuvampaa ja kunnioittavampaa keskustelua. Apostoli Paavali kirjoitti, älkää eksykö, huono seura, hyvät tavat turmelee. Tulkaa lopultakin järkiinne, älkää tehkö syntiä. On näet eräitä, jotka eivät Jumalasta mitään tiedä. On selvää, ettei ilkeämielisissä viesteissä ole kyse pelkästään huonotapaisuudesta, mutta jos niitä lähettävät myöhempien aikojen pyhät, niillä voi olla epäsuotuisa vaikutus ihmisiin, joilla ei ole tietoa Jumalasta eikä todistusta vapahtajasta. Mikä tahansa internetin käyttö jonkun härnäämiseksi, maineen tuhoamiseksi tai saattamiseksi huonoon valoon on tuomittavaa. Näemme yhteiskunnassa, että kun ihmiset käyttävät anonymiteetin naamiota, he ovat taipuvaisempia osallistumaan tämän kaltaisen käytökseen, joka on hyvin tuhoisaa sivistyneelle keskustelulle. Se myös rikkoo vapahtajan opettamia periaatteita. Yksi Kristuksen evankeliumin perusviesteistä, jonka olemme oppineet, on, että Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoon joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Vapahtaja selitti, ettei hän tullut tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman. Sitten hän kuvailee, mitä tuomio tarkoittaa. Valo on tullut maailmaan, mutta pahojen tekojensa tähden ihmiset ovat valinneet sen asemesta pimeyden. Se, joka tekee pahaa, kaihtaa valoa. Hän ei tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi, mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat lähtöisin Jumalasta. Vanhurskaiden ei tarvitse käyttää naamiota henkilöllisyytensä salaamiseksi. Rakastan seuraavaa kertomusta presidentti Monsonin elämästä. Hän täytti 18 vuotta toisen maailmansodan lähestyessä loppuaan. Sota Euroopassa oli ohi, mutta Tyynellämerellä se vielä jatkui. Hän varveutui laivastoon ja hänet lähetettiin San Diegoon. Muistattehan, mitä hän kertoi siitä viime yleiskonferenssista? Hänen ensimmäisenä sunnuntainaan kersantti järjesti kaikki riviin kirkkoon menemistä varten. Kersantti lähetti katoliset yhteen paikkaan, juutalaiset toiseen ja yritti lähettää loput protestanttien kokoukseen. Presidentti Monson sanoi tietävänsä, että ei hän ollut katolinen juutalainen eikä protestantti. Hän oli mormooni. Hänellä oli rohkeutta seisoa paikallaan ja hän ilahtui huomatessaan, että hänen takanaan seisoi muita uskollisia jäseniä. Olisi ollut helppoa lähteä suuren ryhmän kanssa protestanttien kokoukseen. Hän oli päättänyt tulla tunnetuksi siinä, kuka hän oli, ja toimia sen mukaan. Kolmas neuvoni liittyy joihinkin tavoitteisiin, joita teidän pitäisi ottaa huomioon. Suunnilleen samaan aikaan, kun vanhin Perry oli Japanissa merijalkaväen mukana, presidentti Packer palveli ilmavoimissa. Puheessaan seminaarin 100-vuotisjuhlakokouksessa 22. tammikuuta tänä vuonna hän selitti, että se aika muovasi suuresti hänen elämäänsä. Vuonna 2004 olin presidentti Packerin ja muiden mukana Japanissa. Hänellä oli tilaisuus käydä joillakin samoilla paikoilla ja miettiä joitakin kokemuksia ja päätöksiä, joita hän oli siihen aikaan tehnyt. Hän kertoi muutamia niistä seminaaripuheessaan ja hänen luvallaan kerron teille muita ajatuksia ja tuntemuksia. Presidentti Packer kuvaili kokemuksia, jotka sattuivat Okinavan rannikon edustalla olevalla saarella. Se oli hänen vuorensa erämaassa. Hänen valmistautumisensa ja muiden jäsenten tapaaminen olivat syventäneet hänen uskoaan evankeliumin opetuksiin. Häneltä kuitenkin puuttui vahvistus, varma tieto siitä, minkä hän oli jo tullut tuntemaan totuutena. Presidentti Packerin elämäkerran kirjoittaja on ikuistanut, mitä sitten tapahtui. Sen sijaan, että hän olisi kokenut tavoittelemansa vahvistuksen suomaa rauhaa, hän joutui kohtaamaan viattomia vastaan käydyn sodan helvetin. Eräänä päivänä etsiessään yksinäisyyttä ja aikaa ajatella, hän kiipesi eräälle valtamerestä kohoavalle kukkulalle. Sieltä hän löysi talonpojan mökin sortuneet rauniot ja hylätyn bataattipellon. Asettuessaan makuulle kuolevien kasvien keskelle hän näki surmatun äidin ja kahden lapsen ruumiit. Niiden näkeminen täytti hänet syvällä murheella, johon sekoittui rakkauden tunteita hänen omaa perhettään ja kaikkia perheitä kohtaan. Sen jälkeen presidentti Packer meni tilapäisbunkkerin, jossa hän mietiskeli, pohdiskeli ja rukoili. Myöhemmin hän kuvaili tätä tapahtumaa siten, että minä katsoisin sen olleen vahvistava hengellinen kokemus. Hän tunsi innoitusta sen suhteen, mitä hänen pitäisi tehdä elämällään. Hänellä ei ollut mitään aavistusta siitä, että hänet kutsuttaisiin siihen korkeaan ja pyhään kutsumukseen, joka hänellä nyt on. Hänen visionsa oli, että hän halusi olla opettaja, joka tähdentää vapahtajan opetuksia. Hän teki päätöksen, että hän eläisi vanhurskasta elämää. Hän tunsi hyvin syvällisellä tavalla, että hänen pitäisi etsiä vanhurskas vaimo ja että he kasvattaisivat yhdessä suuren perheen. Tämä nuori sotilas ymmärsi, että hänen uravalintansa toisi vaatimattoman toimeentulon ja että hänen suloisella kumppanillaan pitäisi olla sama tärkeysjärjestys elämässä ja halu elää ilman joitakin aineellisia asioita. Ne teistä, jotka olette tutustuneet Donna Packeriin, tiedätte, että hän on ollut ja on yhä presidentti Packerille täydellinen kumppani. Ylimääräistä rahaa ei ole ollut koskaan paljon, mutta he eivät ole tunteneet jääneensä mistään paitsi. He ovat kasvattaneet 10 lasta. Se on vaatinut uhrauksia. Nyt heillä on 60 lastenlasta ja 79 lastenlastenlasta. Muistan ne hellät tunteet, joita koin saadessani kuulla, että häntä nolostutti uutena johtavana auktoriteettina lähteä erään virkaiältään vanhemman johtavan veljen kanssa kirkon johtohenkilöiden kokoukseen, koska hänellä ei ollut ylleen riittävän hyvää valkoista paitaa. Kerron teille tämän, koska liian usein tavoitteemme perustuvat asioihin, joita maailma arvostaa. Peruselementit ovat todellisuudessa melko yksinkertaisia jäsenille, jotka ovat saaneet pelastavat toimitukset. olkaa vanhurskaita, perustakaa perhe, etsikää sopiva tapa elättää heidät, palvelkaa kun teidät kutsutaan, valmistautukaa kohtaamaan Jumala. Vapahtaja on opettanut, ettei kukaan voi rakentaa elämänsä omaisuuden varaan. Hän käytti vertausta. Oli rikas mies, joka sai maastaan hyvän sadon. Hän mietti itsekseen, mitä tekisin, satoni ei mahdu enää mihinkään. Hän päätti, minäpä teen näin. Puran aittani ja rakennan isommat niiden sijaan. Niihin kerään koko satoni ja kaiken, mitä omistan. Sitten sanon itselleni, kelpaa sinun elää. Sinulla on kaikkea hyvää varastossa moneksi vuodeksi. Lepää nyt, syö, juo ja nauti elämästä. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä hullu, tänä yönä sielusi vaaditaan sinulta takaisin. Kaikki, minkä olet itsellesi varannut, kenelle se joutuu. Näin käy sen, joka kerää rikkautta itselleen, mutta jolla ei ole aarretta Jumalan luona. Jotta olisitte se sukupolvi, joka teidän pitää olla, niin ominaisuuksienne, päätöstenne kuin piirteidenne lisäksi teidän tulee rakentaa maatanne ja sitä yhteisöä, jossa elätte. Teidän sukupolvenne pitää suojella vanhurskautta ja uskonnon vapautta. Juutalaiskristillinen perintö, jonka olemme saaneet, on kallisarvoinen ja välttämätön taivallisen isän suunnitelmalle. Se tulee säilyttää tuleville sukupolville. Meidän pitää liittyä yhteen hyvien ihmisten kanssa, mukaan lukien kaikkiin uskontokuntiin kuuluvat, ja etenkin ne, jotka tuntevat olevansa vastuussa käytöksestään Jumalalle. He ovat ihmisiä, jotka ymmärtäisivät, miksi puhumme tänä iltana aiheesta, kuka lienetkin teet työsi parhaimmin. Juutalaiskristillisten arvojen ja uskonnonvapauden vahvistuminen tekee sukupolvestanne niin suuremmoisen kuin sen pitää olla. Nykymaailman haasteiden vuoksi ensimmäinen presidenttikunta ja 12 koormi ovat kiinnostuneita siitä, että osallistutte sopivalla tavalla poliittiseen toimintaan siinä maassa, jossa asutte. Kirkko on puolueeton poliittisessa kilvoittelussa eikä tue ehdokkaita tai puolueita. Odotamme, että jäsenemme ovat täysin mukana tukemassa niitä valitsemia ehdokkaita ja puolueita, jotka kannattavat hyvää hallintotapaa suojelevia periaatteita. Oppimme on selkeä. Meidän tulee etsiä uutterasti niitä, jotka ovat rehellisiä. Kun jumalattomat hallitsevat kansa huokaa. Se tarkoittaa sitä, että jokaisen pitäisi tuntea velvoitetta äänestää. Niissä Yhdysvaltain osavaltioissa, joissa puolueet pitävät kokouksiaan, teidän pitäisi tutustua käsiteltäviin asioihin ja ehdokkaisiin ja ottaa niihin osaa. Utahissa ja Idahossa pidetään tästä viikonlopusta alkaen huhtikuun puoliväliin asti eri puolueiden kokouksia. Jos menette niihin, teillä on oikeus osallistua. Toivomme, että otatte selville valitsemanne puolueen kokousajat ja tunnette velvoitetta osallistua niihin. Toivoisimme näin olevan kaikkien kansalaisten laita, niin jäsenten kuin kirkkoon kuulumattomienkin. Kaikissa maissa, joissa vaaleja pidetään, vapauden hinta on ollut liian korkea ja osallistumattomuuden seuraukset olisivat niin suuret, ettei yksikään kansalainen voi ajatella, että hän voi olla välittämättä vastuustaan. Meillä on teihin luja luottamus. Kirkon johto uskoo vilpittömästi, että voitte rakentaa valtakuntaa paremmin kuin yksikään aiempi sukupolvi. Teillä on rakkautemme, luottamuksemme, rukouksemme ja siunauksemme. Tiedämme, että sukupolvenne menestys on välttämätöntä kirkon vakiinnuttamiselle ja valtakunnan kasvulle. Rukoilemme, että teette työnne parhaimmin, kun kaihdatte naamion käyttämistä, toimitte sopusoinnussa olemuksenne kanssa, asetatte tavoitteita ja rakennatte sitä maata ja yhteisöä, jossa elätte. Päätän todistukseeni evankeliumin palautuksesta. Profeetta Joseph Smithin välityksellä. Joseph Smith todella näki Isän Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen. Taivallinen Isämme on rakastava Isä, jolla on suunnitelma jokaisen lapsensa siunaukseksi. Jeesus Kristus on vapahtajamme ja hänen sovituksensa on koko historian mullistava tapahtuma. Pyhä Henki palvelee meitä ja todistaa Isästä ja Pojasta. Näistä asioista todistan yhtenä vapahtajan todistajista Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Thank you.
Our dear kind gracious heavenly Father.
Rakas armollinen taivaallinen isämme. Olemme kiitollisia tästä tilaisuudesta, joka meillä on ollut kokoontua tähän takkavalkeen iltaan saamaan oppia apostoliltasi Panin kukilta. Pyydämme sinua olemaan kanssamme niin, että voimme muistaa sanat, jotka tänä iltana on puhuttu, ja hengen, jota olemme tunteneet, että voimme viedä sen mukanamme, että voimme elää sen mukaan ja noudattaa neuvoja, joita on annettu meille. Pyydämme sinua siunaamaan meitä, että olisimme esimerkkinä maailmalle ja ympärillämme oleville. Olemme kiitollisia sinusta ja rakastamme sinua hyvin paljon. Sanomme nämä asiat nöyrästi Kristuksen nimessä. Amen.